það sem að mig langaði nú líka til, þú myndist á það síðast að þú sagðir að það hefði verið öðruvísi litið á ykkar menntun, ykkar stelpnama heldur en strákana að það hefði ekki verið eins mikið metið hjá ykkur
Já, það var nú sko þá kannski setni tíma þegar var farið eitthvað að skrifa kannski eitthvað fjölskylduna þá var alltaf sagt þessi er tannlæknir lögfræðingur viðskiptafræðingur hagfræðingur sem þessi, voru þessi bræður en svo var sagt við týndar upp sko fjóra sem voru með gagnfræðapróf og það var sagt vera þær eru með gagnfræðapróf en ekkert nefnt að við hefum lært hjúkrun og sjúkraþjálfun það var skilið eftir sem sagt það var bara grunnmyndunni en ekkert nefnt hvað við hefum lært þar ofan á og fannst þetta nú svolítið súrt
ég trúi því en hvernig var það kom það aldrei til að þið færuð til dæmis eða læruðu til stúdentsprófs
nei það kom eiginlega aldrei til af því að þetta við þurftum þessu til að fara í menntun og það voru engir peningar til þess að kosta okkur áfram og við fórum systurnar öðru hverju heim til þess að hjálpa til við búið þeir voru búin að taka stúdentspróf, nei, gagnfræðapróf þanga til við fórum svo aftur í fagmenntununa
já þannig að það
maður sá enga möguleika á því að þetta nægði manni og þá sá enga möguleika á því að vera hérna að neitt að
halda áfram
eða gera kröfu til þess að maður væri styrtur áfram
Það hefur kannski verið eins og þú myndist á síðast að þeir gátu frekar unnið fyrir sér og sumrin það var auðveldara fyrir þá
Já, það var nú líka tíðarandinn það var annar í dag það sem þykir sjálfsagt að stúlkur jafnvið drengina taki stúdentspróf það hafði kannski líka sín áhrif
Já, þú heldur að það geti haft áhrif svona hvernig tíðarandinn var
Já Já, en við fórum nú samt.
Hvernig var það, hvöttu foreldrar ykkur til náms eða var frumkvæðið ykkar?
Já, maður kannski segja hvort ekki en það lá pappa á hjarta að við fengjum að njóta þeirra menntunar sem okkur langaði til sem hann hafði ekki fengið sem barn og unglingur hann hefði ekki svo fyrir sagði ekki notið neittna menntunar eða hér uppi lengra menntunar jasku og leið fyrir það að hún fannst allt lífið
þannig að hann langaði til að læra meira en hafði ekki tækifæri
Já,